Бишкекте саат 9:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыңыздар менен 31 май шешемби Азаттык радиосу таңкы берүүлөрүн улантат. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Соңку маалыматтарга караганда Украинанын чыгышында Донбасста айгышкан салгылашуулар уланууда. Кыргызстан жана Казакстан президенттери Бишкектеги жолугушууда соода көлөмүн 2 миллиард долларга чыгарууну макулдашты.
Кыргыз-Казак чектеш аймактарда соода логистикалык борбор кылабыз деген идеясы жакшы. Эми жашыл коридорду иштетели иште, болсо ал эле колдойбуз эгер ошол иштерди кетсе.
Бишкекте борбор Азиядагы туруктуу өнүгүү жана климаттын өзгөрүшү деген долбоордун башталгыч жыйыны өттү. Орус армиясы Кара деңизде Украин портторун блоктоп, буудай ташыган украин кемелерин кое бербей жатат. Бишкекте Кыргызстандын айым режиссерлорунун 4-кү кинофоруму болуп өттү.
Ар ай сайын аялдардын организминде ушул бир өзгөчөлүк болгондо, аял кандай кыйналат ошону түшүнүп, ошол күндөрү колдоо болбосо да жок дегенде түшүнүү менен мамиле жасашына мындай түрткү болууда.
Алдыда биз мына ушул жана башка темаларга кеңири кайрылабыз. Биздин толкунубузда кала бериңиздер. Алды менен Эрнист Нурматов соңку жаңылыктар менен тааныштырат.
Кошмо Штаттардын президенти Джо Байден Вашингтон алыскы аралыкка атыла турган ракеталарды Украинага бере албай турганын билдирди. Бул тууралуу Reuters агенттиги кабарлады. Биз Орусияга сокку жасай ала тургандай ракеталык системаларды Украинага жеткирбейбиз, деди Байден дүйшөмбү күнү журналисттерге Вашингтондо. Өткөн аптада CNN жана Вашингтон Пост жалпыга маалымдоо каражаттары АКШ Украинага 100 чакырым аралыктарга сокку ура ала турган ракеталык системаларды берүүнү пландап жатканын кабарлашкан. Ошол эле маалда Ак Үйдүн өзүндө бул куралдар Орусиянын аймагына чабуул жасоо үчүн колдонулушу мүмкүн деген камтамачылыктар болуп жатканы да айтылган. Орусиянын коопсуздук кеңешинин төрагасынын орун басары Дмитрий Медведев Байдендин соңку билдирүүсүн акылдуу чечим деп баалады. АКШ Украинага курал жеткирүү боюнча жаңы маалыматтарды ушул аптада жарыялайт деп күтүлүүдө. Орусиянын басып киришине байланыштуу Украинанын армиясына АКШ, Улуу Британия, Чехия, Нидерланды баштаган бир катар батыш өлкөлөрү жардам берип жатат. Согуш башталгандан бери эң көп куралды АКШ берди. Бул арада Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган Орусиянын президенти Владимир Путинге Стамбулда Орусиянын, Украинанын жана Бириккен Улуттар Уюмунун өкүлдөрүнүн үч тараптуу сүйлөшүүсүн өткөрүүнү сунуштады. Бул тууралуу Түрк президентинин кеңсеси кабарлап, телефондук сүйлөшүү 30 майда болгонун билдирди. Владимир Путин менен Режеп Тайип Эрдоган мындан сырткары Сириядагы кырдаалдыда кеп кылышты. Эрдоган ал жактан Түркияга чабуул уланып жатканын айтты. Кремль эки президент Украин портторунан дан азыктарын чыгарып кетүү маселеси жана Кара деңиз менен Азов деңизинде кемелердин коопсуздугу тууралуу кеп кылганын маалымдап, Орус-Украин сүйлөшүүлөрү боюнча сөз болгонун тактаган жок. Орусия Украинага кол салгандан кийин башталган Москва менен Киевдин тынчтык сүйлөшүүсү майдын ортолорунда үзгүлтүккө учураган. Украин бийлиги орус аскерлери алардын аймагынан чыгып кеткенге чейин сүйлөшүүлөрдүн уланышы күмөн экенин билдирүүдө. Мурдараак эки тараптын делегациялары Стамбулда кездешкен, анда Режеп Тайип Эрдоган да катышкан. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушун баштоо жөнүндө Орусиянын мамлекет башчысы Владимир Путин менен сүйлөшкөнүн билдирди. Жапаров бул тууралуу кабар маалымат агенттигине курган маегинде айтты. Буга чейин эч ким Орусия тарапка бул жол бизге аба менен суудай керек экендигин түшүндүрө алышкан эмес. Кече жакында жамааттык кызматташтык келишими уюмунун саммитине барганда Владимир Владимирович менен жарым саат ушул темада сүйлөштүм. Акырында ал киши бул темир жол бизге аба менен суудай керек экенин түшүнүп, эч каршылыгыбыз жок. Силерге керек болуп жатса сала бергиле деген позициясын билдирди. Кудай буюрса, быйыл долбоору бүтсө, эмдиги жылы баштайбыз деп жооп берген Жапаров. Мамлекет башчы темир жол курулуп аяктаса, Кумтөр кени сыяктуу ири каржы булагы болоорун белгилеген. 27 майда Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушу жакында башталарын Жогорку Евразиялык экономикалык кеңештин жыйынында билдирген. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу демилгеси 2000-жылдардын башында айтылып, бирок андан бери ишке ашпай келет. Армениянын борбору Ереванда премьер-министр Никол Пашинянын кызматтан кетишин талап кылгандар 30 майда өкмөттүк имараттарга кирүүгө аракет кылып, полиция менен кагылышты. 3 полиция кызматкери жабыркап ооруканага жеткирилди. Полиция бул күнү акцияга чыкканы, 100 ашык демонстрант кармалганын маалымдады. Мунун алдында митингчилер 4-5 күн ар кайсы мамлекеттик мекемелерди кыдырып, ар бирине өз-өзүнчө талаптарды коюу баштай турганын жарылашкан. Армениядагы нааразылыктар апрелдин аягында башталды. Майдын башынан тартып акчылар күчөп, баш ийбөө формасына өткөн. Нааразылык акциясы премьер-министр Никол Пашинянын эл аралык коомчулук армян тараптан Тоолу Карабактын макамы боюнча талаптарын жумшартууну күтүп жатат деген сөзүнөн кийин тутанды. Оппозиция муну менен армян өкмөтү Тоолу Карабак боюнча Азербайжандын шарттарына көндү деп жатат. Армения менен Азербайжан 2020-жылы Тоолу Карабак аймагын талашып катуу кагылышкан. Анда Армения тараптан 4000, Азербайжан тараптан 3000 адам каза болгон. Чөлкөмдү талашуудагы 1980-жылдардагы согушта 30000 адам өлгөн. Кыргызстанда үй бүлөсүн коргоп, мас адамга кол көтөрдү деп шектелип жаткан 16 жаштагы бала Ленин райондук сотунун чечими менен үй камагына чыкты. Бул тууралуу акыйкатчы Атыр Абдырахматова маалымдады. Окуя 17 майда Бишкекте болгон. Ленин райондук сотунун чечими менен бала Чүйдүн Вознесеновка айылындагы өспүрүмдөр колониясына 1 айга камакка алынган. Милициянын маалыматына караганда, бала мейманканада администратор болуп иштеген апасын мас кардардан коргойм деп ага бычак колдонгон. Кардар жараат алган.
Соңку жаңылыктар менен Эрнис Нурматов тааныштырды. Кабарлардын кеңири топтому азаттык чекит орг сайтыбызда, ошондой эле социалдык тармактардагы баракчаларыбызда бар. Азаттык радиосуна берүүбүздү улантып, эми Украинадагы соңку окуяларга кеңири токтолобуз. Орус аскерлери дүйшөмбүдө Кривой Рог жана Одесса шаарларын, Харьков облусун аткылашканы кабарланды. Донбасста айгышкан салгылашуулар уланууда. Луганск облусунун губернатору Сергей Гайдай Лисичанск шаарындагы кырдаал бир нече сааттын ичинде кыйла оорлошконун, каза тапкандар, жарадар болгондор бар экенин 30 майда эртең менен билдирген. Ал эми Северодонецк шаарынын көчөлөрүндө салгылашуулар жүрүп жатат. Гайдай орус аскерлери 10 кишини чыгарып кетүү үчүн бараткан машинаны аткылаганда франциялык журналист каза тапканын телеграмдагы баракчасына жазып, кийин ал BFM TV телеканалынын кабарчысы Фредерик Леклерк Имхоф экени аныкталды. Франциянын президенти Эммануэль Макрон журналист Украинада эмне болуп жатканын дүйнөгө көргөзүү үчүн согушка жөнөгөн. Орустардын бомбалоосунан качкан тынч жарандар менен гуманитардык автобуста бараткан жеринен ок жеп каза тапты деп жазды Твиттерге. Фредерик Леклерк Имхоф мерт кеткен күнү француз тышкы иштер министри Киевде сапарда жүргөн. Согуш башталгандан бери Украин жергесинде 8 журналисттин өмүрү кыйылды. Украин куралдуу күчтөрүнүн башкы штабы орус армиясы Северодонецк менен Лисичанск шаарларын басып алуу менен Украин бөлүктөрүн өлкөнүн калган аймагы менен байланыштырган жолдорду бууп салууну көздөйт деп билдирди. Орус тарап Северодонецк толугу менен камоодо калганын айтканы менен Украин бийлиги маалыматты ырастаган жок. Жекшембинин кечинде жасаган кайрылуусунда Украин президенти Владимир Зеленский Северодонецкте имараттардын 90% талкаланганын, эң керектүү инфраструктуранын таш талканы чыкканын, турак жайлардын басымдуусунда жашоого мүмкүн болбой калганын билдирген.
Немає зв'язку. Постійні обстріли.
Байланыш үзүлгөн, шаарды тынымсыз аткылашууда. Северодонецкти алуу баскынчылар үчүн маанилүү максат. Шаар мэриясына өз жерегин саюу үчүн канча кишинин каны төгүлгөнү аларга баары бир. Кейиштүүсү ал имарат Эл достугу деген бульварда жайгашкан.
На бульваре, як гирко зараз звучится назва. Дружбы народов.
Аларда европалык дипломаттар Орус мунайынын импортуна байланышкан санкциялардын альтернативдүү вариантынын үстүнөн иштеп жатышат. Евробиримдик бир айдан бери Москвага каршы санкциялардын 6-чы пакети боюнча мунаса таба албай келатат.
Талкуулар уланууда. Украина согушту жеңе элек. Биз жетиштүү аракет көргөн жокпуз. Украинаны аскердик, гуманитардык, финансылык жактан колдоону улантууга тийишпиз. Орусияны овочудо калтыруу керек. Бул санкция салуу дегенди да билдирет. Ортоқ пикирге келүү аракетибизден майнап чыгат деп ишенем.
деп айтты Эстониянын премьер министри Кая Каллас 30 майда Брюссельдеги жыйын алдында. Толук эмбарго киргизүүгө негизинен Будапешттин позициясы жолтоо болууда. Венгрия орус мунайын албаса экономикасы катуу жабыркарын айтып, эмбаргого каршы чыгууда. Виктор Орбандын өкмөтү өлкөгө 2024 жылга чейин убакыт берүү шартына дагы көнгөн эмес. Жаңы вариантта Орусиядан куурлар менен жеткирилген мунайды ошол бойдон калтыруу, деңиз аркылуу алган чийки затка тыюу салуу каралууда. Венгрия достук кууру менен Орусиядан мунайдын 65% алып турат. Эки күндүк саммитте Украинага курал жабдуу жагынан жардам берүү маселеси да талкууланмакчы. Азаттык радиосунун уктуруубузду улантабыз. Кыргыз казак президенттери Бишкектеги жолугушууда соода көлөмүн 2 миллиард долларга чыгарууну макулдашты. Бул үчүн чек арадан жүк ташуудагы жасалма тоскоолдуктарды алып салуу жана чек ара тилкесинде соода өнөр жай логистикалык борборун ачуу долбоору бекитилди. Долбоордо жеринен товарларды өндүрүп, жашыл коридорлор аркылуу чет өлкөлөргө чыгарып сатуу боюнча өзгөчө шарттар карала турганы кабарланды. Бирок азыркы учурда айдоочулар чек арадан өткөрүүдө текшерүүлөр боюнча абал өзгөрүлө электигин айтышууда. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев 26 майда Бишкекте мамлекет башчысы Садыр Жапаров менен соода экономикалык алака катышты өнүктүрүүнү макулдашканы белгилүү. Эки президент жолугушкан учурда жүктөрдү ташып өткөргөн Ак Тилек жана Карасуу Кыргыз Казак чек ара өткөрмө бекеттеринин аймагында соода өнөр жай логистикалык борборун куруу боюнча долбоорду баштоо иш чарасына Аларча мамлекеттик резиденциясындагы расмий жолугушуу учурунда онлайн түрүндө көз салышты. Президент Касым Жомарт Токаев биргелешкен билдирүү кабыл алынган учурда чек арадагы ашкере текшерүүлөрдү азайтып, жүктөрдү тоскоолдуксуз өткөрүү боюнча ири долбоорлор башталып, ага ылайык шарттар түзүлүп жатканын айтканы белгилүү.
Бүгүн соода логистикалык индустриялык кешенинин негизи каланды. Бул кадам өндүрүштүк байланыштар менен соода саттыкты жандандырууга жол ашады. Жалпы өз ара соода айналымын кыска мерзимде едәуір улгайтууга мол мүмкүндүк бар. Биз товарларды Кыргызстанга экспорттоого дайынбыз. Буган Каз экспорт компаниясы колдоо көрсөтөт. Кыргыз элинде Казакстанга чыгаратын өнүмдөрү аз эмес. Сондай ак азаматтардын чек арадан өтүүн жеңилдетүүгө баса назар аудардык. Жүк тасымал рәсимдерин жетилдирүү жайын пысыктадык. Башты максат чек арадагы текшерүүлөрдү азайтып, көлүк кептелесин жоюу.
Эки кошуна өлкөнүн мамлекет башчылары жүк ташып өткөрүү жана товарларды эки өлкөнүн рыногуна киргизүүдө жүрүп жаткан чектөөлөр менен тоскоолдуктар алына турган болсо, анда эки тараптуу соода жүгүртүүнүн көлөмү кескин өсөрүн белгилешкен. Казакстан Кыргызстандын эң негизги соода өнөктөштөрүнүн бири. 2021 жылдын жыйынтыгы боюнча эки өлкөнүн ортосундагы соода жүгүртүүнүн көлөмү 1 миллиард доллардан ашып, анын көпчүлүгүн Казакстандын экспорту түзгөн. Президент Садыр Жапаров жакынкы келечекте эки өлкө ортосундагы соода жүгүртүүнүн көлөмүн 2 миллиард долларга чыгаруу планы бекитилгенин баса белгиледи.
Биз өкмөттөрдүн алдында өз ара сооданын деңгээлин 2 миллиард акш долларына жеткирүү биринчи аймактар аралык форумду сапаттуу жана мазмундуу даярдап өткөрүү, Кыргыз Казакстан ишкерлер кеңешинин ишин жандандыруу, биздин чек аралар аркылуу жүктөрдү алып өтүү механизмдерин андан ары өркүндөтүү жана башка маселелер боюнча милдеттерди койдук. Товарларды жана жүктөрдү Казакстан аркылуу өткөрүп, чек арадагы тыгындарды болтурбоо жана жетишилген макулдашууларды аткаруу үчүн бардык күч аракетибизди жумшоо келишимине келдик.
Чүй облусунун аймагынын Кыргыз Казак чек арасындагы Ак Тилек Карасуу соода өнөр жай логистикалык борборун куруу үчүн жер тилкеси да бөлүнгөнү айтылды. Жеңил өнөр жай, фармацевтика, айыл чарба жана кайра иштетүү өндүрүш ишканалары жайгашып, андагы товарлар жеңилдетилген салык тартиби менен сыртка ташылып сатыла турганы айтылды. Талдоочу Сейтек Качкынбай мындай долбоорлордун келечеги алардын эркин иштөө тартибинен көз каранды дейт.
Алык албай турган өзгөчө райондолуп ошол жер аркылуу сатса, ошол район өнүгүп кеткен учурлар мисалы Түштүк Кореяда, Кытайда аябай кеңири практикаланганда Кыргыз Казак чектеш аймактар соода логистикалык борбор кылабыз деген идеясы жакшы. Эми жашыл коридорду иштетип эле иште болсо эле колдойбуз, эгер ошол иштеп эле кетсечи. Анан жашыл коридор болгондо баж биримдигинин мыйзамын аттап өтө албай турган жашыл коридор болобу же баж биримдигине баш ийбеген өз алдынча коридор болуп кетти, анда бул маселе, анда ал жер күлкөө өнүгүп кетет андай болсочу. Бирок анда Орусия ошого карап турабы жокпу, бул жагын дагы мисалы уга элекпиз да.
Чегара тилкесинде соода өнөр жай логистикалык борборун куруу долбоору Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаевдин 2019 жылдагы Кыргызстанга мамлекеттик сапар учурунда макулдашылган болчу. Быйыл 26 майдагы Токаевдин Бишкектеги экинчи расмий сапарында эки тараптын өкмөт аралык кеңешинин 9-чу жыйынынын протоколуна ылайык бул долбоорду инвестициялоо боюнча меморандумга да кол коюлду. Анда жүк өткөрүү тартибин жеңилдетүү шарттары макулдашылган. Бирок эки ортодогу мына ошондой жогорку деңгээлдеги сүйлөшүүлөргө карабастан, чек арадагы кең булуң өткөрмөсүндө кезек күтүп отурган жүк ташуучу машиненин айдоочусу Виктор Карпук азыркы учурда абал өзгөрүүсүз бойдон калып жатканын айтты.
Вот, пожалуйста, это где-то 6-7 машин, это 15-20 минут.
Мына карагыла, силердин турганыңарга болгону 15-20 мүнөт болду. Алдыда ондогон автоунаанын айдоочулары кезекте турушат. Артта бул 20 мүнөттүн ичинде дагы 6-7 унаа кошулуп калды. Эми элестетип көрүңүздөр, дагы 1-2 саатта кечке жуук канча машина кезек күтүп каларын. 15-20 мүнөттүн ичинде такыр жылыш болгон жок, бир дагы машина жыла албады. Анткени мында өткөрүү агымы аябай чабал. Бизди да түшүнсө болот, ушундай шартта иштөө бизге дагы оор. Мунун бардыгы качан чечилерин билбейбиз.
В конце концов, нас тоже можно понять. Нам тоже тяжело работать в таких условиях. И когда это будет все решаться, я не знаю.
Буга чейинки бекитилген протоколдорго ылайык, жүк өткөрүүнү жөнөкөйлөштүрүү тартиби каралган. Бирок айдоочулар бул боюнча эрежелер жеткиликтүү эмес экенин айтышууда. Экономика министри Данияр Амангелдиев жүктү коштогон документтерди санариптештирүүгө өткөрүү милдети турганын белгиледи.
Негизинен цифровизация маселеси да болуп атат. Ошол боюнча азыр электрондук счет фактура жана навигациялык пломбаларды илип тоскоолдуксуз транзитти камсыз кылуу боюнча келишимдер бар. Буга чейин 10-чу межпартсоветтин алкагында өткөн. Андан тышкары эки тараптуу комиссия бар. Ал комиссияларды вице-премьерлер баштайт. Кыргыз товарына эгерде Кыргызстан тарабында өндүрүлгөн болсо, ал боюнча эч кандай тоскоолдук жок. Азыр Кытай товарынын транзити боюнча гана бир маселе бар.
Буга чейин Казакстандын кирешелер боюнча мамлекеттик комитети кыргыз казак чек арасындагы текшерүүлөр аткерчилик жол менен өтчү товарлардын алдын алуу максатында жүрүп жатканын билдирген. Кыргыз тарап болсо муну экономикалык кысым катары кабыл алып, ага каршы чараларды көрүү талабын койгон жайы бар. Буга чейин кыргыз казак өкмөттөр аралык кеңешинин 10-чу жыйынында Кыргызстандын министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Казакстандын премьер-министри Алихан Смаилов менен чек арадагы тоскоолдуктар менен чектөөлөрдү алып салуу боюнча протоколго кол коюшкан болчу. Кубанычбек Жолдошев, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын эфиринен дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтар тууралуу баяндарды, маектерди угуңуз.
Эгер сиз чет жерде жашап жатсаңыз, өзүңүз жашаган өлкөдөн Кыргызстанга өрнөк, сабак болчу көрүнүштү же саамалыкты баяндап, жазып жибериңиз. Сүрөт, видеосу болсо, аны да кошо жөнөтүңүз.
Кызыктуу, ийгиликке жетишкен мекендештер тууралуу билсеңиз да кабарлап коюңуз.
Журтташтар тууралуу баяндарды Азаттык чекит орг сайтынан, кызыктуу маектерди подкаст платформаларынан уга аласыз.
Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктардын үнү.
Азаттык радиосунан берүүбүздү улантабыз. Эми кыргыз басма сөзүнө баяндаманы Бекташ Шамшиев сунуш кылат.
Орус Украин урушу дүйнөлүк эрежени бузуп салганын жаңырды кезинде УКМКнын мурдагы төрага орун басары Таалайбек Жумадылов белгилеген. Украинадагы окуялар Кыргызстанда коом экиге бөлүнүп калганын көрсөттү. Орус алык аскердик операцияны колдогондор менен ага каршы чыккандар ажырым бир топ экенин айгинледи. Кыргызстандын кошуна мамлекеттер менен чек ара жайыт суу боюнча проблемалары бир топ. Ооганстандын бизге жакындыгы кырдаалды курчутуп турчу факторлордон. Диний күчтөр реалдуу күчкө айланууда. Ошондуктан катарда жарандардан тарта бийлик башындагыларга дейин улуу державалардын геосаясий талашына каршы турушубуз керек, дейт Жумадылов. Жаңырды кезде 2010 жылдын июнь окуяларына токтолуп бир топ инсандардын пикирин жарыялады. Жашылдар партиясынын лидери Эркин Бөлөкбаев бул иш саясий заказ, куунтук. Эгер чындап иликтесе 7 апрелден башташ керек. Эмне үчүн кан төгүлгөндүгүнүн себеби ошол жерден башталат, дейт. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Жылдызхан Жолдошованын пикиринде 3 саясатчыга гана иш козгоп, калгандары четте калганда болбойт. Андан көрө бул бийлик ал окуяларды иликтебей койсо туура болмок. Ал кандуу окуяларды саясий кызыкчылык менен пайдаланууга болбойт, дейт. Укук коргоочу Азиза Абдрасулова июнь окуялары боюнча козголгон 5000 кылмыш иштин 1.5% ачылганын, бул бийликтин колунан эч нерсе келбестигин белгилеп, бул жөн гана саясий чечим болуп калат деген пикирде. саясий серепчи Айдамбек Ахматов, Исаков, Асанов, Дүйшебаевке козголгон иш, жаналардын үй мүлкүн камакка алуу саясий куугунтук, саясий иш аракетин токтотуу аргасы экенин белгилеген. Басмада коомдук ишмер Кубанбек Алиевдин мурдагы Себат, азыркы Сапат билим берүү мекемеси тууралуу маек жарыяланган. 2016 жылдан бери Түркия Сапат мектептерин Маариф фондуна өткөрүп берүү талабын коюп келатат. Анан бул жеке бир адамга байланбайт. Орхон инандыны кармап кетишкенден кийин деле чөгүп кетпеди. Орхон мыкты уюштургуч, эр жүрөк инсан, азыркы сыноодон да өтөт сынбайт, дейт Кубанбек Алиев. Гезитте акын Фатима Абдалованын маегине да орун берилген. Мен дүйнөнү апам менен тааныган мырынын жаралышына токтолгон автор эне тууралуу көп ырлар жазылганын, ушул ырды ал кишиге окуп бергенин айткан. Анан айын дагы бир жолу коюп берчи деп кайталап укту. Ошондо «Эй, Арман ай, сен мага деп жазсаң, мен апамды эстедим. Апамдын эсимден чыгып кеткен гүлдүү көйнөктөрү кадимкидей көз алдыма тартылды» деп көзүнө жаш алды, дейт Фатима Абдалова.
Басма сөзгө баяндама.
Майдан кежи гезди Аэлита Сатындиеванын Шайлөөк Атазов эл рыскысына кол салган кид айшык болуп чыкса, эч таң калбагыла деген макаласын жарыялады. Анда эл өкүлүнүн шайлоо штабында иштегендерге айлык маянасын төлөбөй койгону маалымдалган. Атазов депутаттык төш белги таанганы 3 ай ал үчүн иштеген топтун акчасын төлөбөй, караанын көрсөтпөй жүргөнүн айтышууда. 2020 жылдын ноябрындагы шайлоодо иштеген топтунда акчасын төлөгөн эмес экен деп маалымдайт макала автору. Сапат билим берүү мекемесинин саясатка кандай тиешеси бардыгына ушул эле кезде Мирлан Дүйшөнбаев токтолгон. Түркиянын Кыргызстандагы элчилигинин Сапаттын иши мыйзамсыз, ал жабылып, мүлктөрүнүн баары Маариф фондуна өткөрүлүп берилиши керек деген кайрылуусу, анан аты жыты белгисиз Маариф фонду эмне үчүн Сапаттын эсебинен жашап, анын мүлктөрүнө ээ болушу керек деп суроо коет макала автору.
Басма сөзгө баяндама.
Азия Ньюс гезити шаардагы айкелдердин абалы зээн кейтердик экенин маалымдады. Кожомкул балвандын небереси балвандын эстелиги 18 жылдан бери мамлекеттин балансына өтпөй, үстүн чаң басып, чымчыктар уялап, астын чөп басып турганын, эстеликти балвандын жакындары мезгил-мезгили менен жууп тазалап турушарын билдирген. Ушул эле басылмада экс-дипломат Азат Эркебаевдин Тажикстандагы соңку окуялардын Кыргызстанга тийчү таасирине токтолгон. Азат Эркебаев Тоолуу Бадахшан облусу менен Кыргызстандын Алай, Чоң Алай райондору чектешерин, чек арада тактал элек жерлер бардыгын белгилеген. Тоолуу Бадахшандагы абал тууралуу толук маалыматтар элек. Тажикстанда катаал цензура чектөөлөрү орун алган, интернет чектелген. Басылмада белгилүү жазуучу Орозбек Айтымбетовдун 75 жылдыгына карата Мукан Усубакуновдун эскерүүсү жарыяланган. Орозбек Айтымбетов айылындагы 7 жылдык мектепти аяктагандан кийин 3 жыл Балыкчы шаарына абасы сатып берген велосипед менен каттап орто мектепти аяктаган. Анын алгачкы уста деген аңгемеси 1971 жылы Ала Тоо журналына жарыяланган. Кийин Аңыз жыты, Кызыл Өрүк, Айкаш, Торгойлуу Тала, Аруу Жесир жана башка чыгармалары 5 томдон турган кара кыргыз илимий популярдуу эмгегин жараткан. Политклиника медиасы Азаттык партиясынын төрагасы Исмаил Исаковду кепке тартып, ага коюлуп жаткан айып боюнча пикирин сураган. Анын айтуусунда ушул штабта 7 апрелди жокко чыгаруу, Бакиевдерди аппак кылып тазалоо аракети жүрүүдө. Июнь окуясына түздөн түз күнөөлүү Бакиевдер. Бүгүнкү бийлик төбөлдөрү өздөрүнүн туура эмес иштерин эл көп билбесин деп, анан да биздин саясий көз карашыбыз себеп болууда, дейт.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу. 30 майда Бишкекте Борбордук Азиядагы туруктуу өнүгүү жана климаттын өзгөрүшү деп аталган аймактык долбоордун башталгыч жыйыны өттү. 3.2 миллион АКШ долларды түзгөн долбоор Кыргызстан, Тажикстан жана Өзбекстандын аймагында жүзөгө ашат. Жыйында кыргыз өкмөтү эл аралык уюмдардын колдоосу менен 2030 жылга карай өндүрүштөн чыккан газдын көлөмүн 44% азайтууну пландап жатканы маалым болду. Долбоордун алкагында Кыргызстан климаттын өзгөрүшүн турукташтыруу жана басаңдатууда дагы кандай иш-чараларды көздөп жатат? Кабарчыбыз Сабыр Абдумомуновдун баянында кеп болот.
Үч өлкөнүн аймагында ишке аша турган бул долбоордун Бишкекте өткөн башталгыч жыйынын Биркен Улуттар Уюмун өнүктүрүү программасынын Кыргызстандагы офиси жана кыргыз өкмөтүнүн астындагы жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлиги Европа билимдигинин каржылоосу менен өткөрүштү. Жыйынга Кыргызстандын, Тажикстан жана Өзбекстандын тиешелүү мамлекеттик мекемелеринин өкүлдөрүнөн сырткары эл аралык жана улуттук эксперттер, бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрү катышты. Иш чарада аймактык долбоордун 2024-жылга чейинки иш планы сунушталып, аны ишке ашырууда ар бир өлкөнүн мамлекеттик мекемелерине чоң үмүт артылганы айтылды. Борбордогу Азиядагы туруктуу өнүгүү жана климаттын өзгөрүшү долбоорунун улуттук координатору Гүлжан Махмудова айрыкча Фергана өрөөнүндө иш алып барууда эксперттердин транс чек аралык оңой эмес изилдөөсү башталганын белгилейт.
Бул регионалдуу проект үч өлкө ичинде, ошондуктан биз ойлойбуз, көп деле тоскоолдук көрбөйбүз, аны чогуу чечебиз. Болсо да мен ойлойм, биздин өкмөтүбүз бизге өзүнүн жардамын берет. Биздин проект абдан негизги керектүү проект, анткени климаттык коопсуздук бул биринчи жолу ашырылып атат. Муна жаңы эле жаңы эксперт даярдалды. Ошол эксперт барып ушунун баарын тактап, анан сурап келет.
Аймактык талкууда Кыргызстан Борбор Азияда биринчилерден болуп Париж келишими боюнча улуттук деңгээлде аныктала турган салымдарын жаңылап иштеп чыкканы айтылды. Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин алдындагы климаттык каржылоо борборунун директору Дастан Абдылдаев климаттык өзгөрүүнү басаңдатуу жана турукташтырууда Кыргызстандын жакынкы жана алыскы пландары тууралуу баяндама жасады. Ал азаттыкка маалымат берип жатып, абадагы зыяндуу заттарды азайтууга Кыргызстан ишенимдүү бел байлаганын белгилеп, конкреттүү иш чаралар жана улуттук долбоорлор азырынча толук иштелип бүтө электигин ачыктады.
Өзүбүздүн ошол дүйнөлүк масштабтагы проблеманы чечүү боюнча жолубузду сунуштап турган мезгил. Ал негизги сунуштар биздин ОНУФ деген программада белгиленген. Ал жерде Кыргызстандын ошол дүйнөлүк масштабтагы парник газдарын төмөндөтүүгө кошкон салымы 2030-жылга чейин 44% чейин түшүрөбүз деген план менен турабыз. Ал максатка биз албетте биздин өнүгүүгө кошкон, андан тышкары эл аралык уюмдардын колдоосу менен жетебиз деп турабыз. Андан сырткары 2050-жылга чейин углеродтук нейтралдуулукка, көмүр кычкыл газынын нейтралдуулугуна жетебиз деген да андан да чоң максат бар. Ал максатка да жетүү үчүн биз албетте дүйнөлүк масштабтагы бардык эл аралык уюмдардын өнүгүүгө салым кошкон биздин партнерлор менен бирге жетип, ал эми азыркы мезгилде министрлик тарабынан, андан сырткары өкмөт тарабынан ошол коюлган амбициялык иш чараларга, максаттарга жетүүнүн конкреттүү иш чараларын иштеп чыгуу үстүндө иштеп атабыз.
Көмүр кычкыл газынын нейтралдуулугуна жетүүдөн сырткары кыргыз өкмөтү жеке ишканалар менен шериктештикте ишке ашыра турган айрым долбоорлор тууралуу үстүрттөн маалымат берди. Алардын арасында суудан жана шамалдан электр өндүрүү, жер алдындагы суулардан жылуулук алуу жана күн энергиясын иштеп чыгуу долбоорлор бар. Маселен, Техногрупп сервис жана Бишкек Солар ишканалары менен биргеликте Ысык Көлдүн Торайгыр айыл өкмөтүнүн аймагына 600,000 даана күн панелдери коюлуп, саатына 30 MW электр өндүрүү пландалган. Анын болжолдуу бюджети 300 млн АКШ доллары. Борбор Азиядагы туруктуу өнүгүү жана климаттын өзгөрүшү деп аталган аймактык долбоору 2024-жылдын этегине чейин мерчемделген. Кыргызстандын, Тажикстандын жана Өзбекстан аймагында ишке аша турган бул долбоордун каржылык суммасы 3,217,000 АКШ доллары. Сабыр Абдымомунов, Азаттык.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу экология темасын улантабыз. Кыргызстандын активисттери кийинки кездери адамдын иш аракеттери балыктардын жашоосуна жана миграциясына тескери таасир кылып жатканын айтып келишет. Окумуштуулар климаттын өзгөрүүсүнөн улам пайда болгон коркунучтарды да белгилешүүдө. Жашыл планета түрмөгүндө бул жөнүндө Кубатбек Айбашев баяндайт.
Азаттык радиосунун Жашыл планета түрмөгү. Экологиялык көйгөйлөрдү көтөрүп, климаттын өзгөрүүсүнүн жашоого тийгизген таасиринен кеп салабыз.
Балыктар табиятына жараша көлдөр менен дарыяларда ар дайым жылып жүрөт. Муну балыктардын миграциясы деп аташат. Алардын мындай миграциясына суудагы аба менен азыктын абалы, урукташтоо мезгили, жырткычтар тарабынан туулган коркунучтар себеп болот. Балыктардын миграциясына жана жашоосуна жаралуучу тоскоолдуктарды азайтуу, суудагы биотүрдүүлүктү сактоого коомчулуктун көңүлүн буруу үчүн 21 май балыктардын миграциясынын дүйнөлүк күнү белгиленген. экологиялык активист Азамат Ысык Көл менен Суусамыр дарыясында браконьерлер балыктарды кантип кармап, тукум курут кылып жатышканын айтып берип жатат.
Бир кездери Ысык Көлдө чабак таптакыр жоголуп кеткен. Кургатылган эле 2-2.5 000 кг болуп кеткен. Кийинки 2 жылдан бери чабактар кайда пайда болуп калышты. Жээктен эле кайырмак менен кармаса болот. Көп эмес, бирок бар. Ысык Көлдө браконьерлер торлорду чакырымдап жайышат. Чабактар жоголуп кеткен мезгилде алардын 5 чакырым тор таштап, 1 кг чабак кармаганын айтып берген эсимде. Суусамырда Кожомкул деген айыл бар. Ал жерде жергиликтүү жигиттер ат менен брейдинг кылат. Дарыяны бүт бойдон жаап балык кармашат. Бир ат менен өйдө жагынан, бири менен төмөн жагынан кирип, 30-40 метр торду ташташат да бүт дарыяны тазалап кетишет.
И ушел всю реку выгребают.
17 май күнү Борбор Азиядагы Америка университетинин жарандык активдүүлүк борборунун демилгеси менен жергиликтүү жана эл аралык эксперттер Кыргызстандын сууларындагы балыктардын абалын талкуулады. Ал жерде экологиялык ыктыярчы Ысык Көлдү торлордон тазалайбыз уюмунун мүчөсү Анвар Шамсудденов өз турмушунда кезиктирген браконьердин бейнесин сүрөттөп берди.
Иду я по берегу.
Жээк бойлоп кетип бараткам. Балык кармап жүргөн браконьерди көрүп калдым. Ал да мени көрдү. Мен ага жакын келип, байке, салам, иштериңиз кандай? Сизди бул ишти жасоого чындыгында муктаждык мажбур кылса керек деп айттым. Анткени 90-жу жылдары турмуштан каржалган эл көлдө балык калтырбай кармап чечкен болчу. Ал кезде элдин турмушу оор болгондуктан түшүнүүгө болоор эле. Мен дагы деле жокчулукта жашагандар калган окшойт деп ойлодум. Ал, ооба, кыйынчылыкта жашап жатабыз. Ошондуктан ушундай иштерди кылууга мажбурбуз деди. Мен ага тор менен кармап жатасыңбы же кайырмак мененби дедим. Ал, мен жакшы браконьермин. Бизде айрымдар бар. Балыктар урукташтоо үчүн кара тала жактагы дарыяга барганда бирин калтырбай, торлору айрылганча кармап кетишет деп жооп берди. Мен ага тор айгырда жыйын өткөрүп жатабыз. Келип айылдаштарыңа турмуштагы көйгөйлөрүң тууралуу айтып берчи дедим. Бирок ал келген жок. Кийин биосфералык аймакта жана айлана чөйрөнү коргоо агенттигинде иштеген тааныштарыма ал кишини сүрөттөп берсем, алар ал деген жергиликтүү депутат деп айтышты.
Фотожурналист, экологиялык активист Владислав Ушаков Кыргызстандын дарыяларында балыктардын жашоосуна тескери таасир кылган антропогендик аракеттерди мындайча баяндайт.
Эндемичные виды уходят на их место.
Балыктын эндемикалык түрлөрү азайып, алардын ордуна форель сыяктуу салттуу эмес коммерциялык багыттагы балыктар көбөйүп жатат. Чүй, Фергана, Нарын өрөөндөрүндөгү дарыялардын дээрлик баары антропогендик таасирлерден улам булганып жатат. Маселен, Нарын дарыясы бүт өлкөнү аралап агат. Ал эми Нарын шаарында сарқынды суулардын тазалоочу жайлар иштебейт. Дааратканалардан чыккан сарқынды суулар агып барып, дарыяга кошулуп кетет. Эч кандай механикалык, биологиялык тазалоо деген нерсе жок. Жыл сайын күйүүчү май ташыган унаалардын кулашынан улам Нарын дарыясына жүздөгөн тонна бензин, керосин, мазут төгүлүп турат. Ушундан улам барган сайын суу булганып, балыктар азайып барат.
Вода становится грязнее, рыбы становится меньше.
Улуттук Илимдер Академиясынын биология институтунун окумуштууларынын маалыматында балыктын жаңы түрлөрүн Ысык Көлдө акклиматташтырууда севан форели, судак, элеотрис, амур чабак өңдүү башка жактан алып келген балыктар жырткычка айланып кетип, эндемикалык балык болуп эсептелген Ысык Көл чабагынын азайышына алып келген. Улуттук Илимдер Академиясынын биология институтунун ихтиология жана гидробиология лабораториясынын башчысы Шайгүл Асылбаева Кыргызстанда кызыл китепке кирген балыктын түрлөрү көбөйүп жатканын айтат.
Первая красная книга в Кыргызстане была издана 1987.
Кыргызстанда алгачкы кызыл китеп 1987 жылы басылып чыккан. Ошондо кызыл китепке балыктын бир түрү киргизилген болчу. 2007 жылы кайра басылган кызыл китепке тилекке каршы балыктын 7 түрүн киргизишкен. Өзгөрүүнү элестетип жатасызбы? 20 жылдан кийин балыктын 7 түрү кошулган. Ушундан эле балыктын саны кандай өзгөрүп жатканын көрүүгө болот. Ысык Көлдө 1960 жылдарга чейин балыктын 20 түрү болгон болсо, акклиматациядан жана элеотрис, амур чабагы өңдүү кокустан келип калган жырткычтардан улам биздин эсептөөлөргө караганда балыктардын түрү 24 жеткен. Жалпысынан Кыргызстандагы баардык көлмөлөрдү алсак, биздин эсептөөлөрдө балыктын 74 түрү бар.
Мы где-то примерно насчитываем 74 вида рыб.
Илимпоздордун байкоосунда климаттын өзгөрүүсү балыктардын урук таштоосуна олуттуу таасир кылууда. Суунун муздак же өтө жылуу болушу адатта сентябрдын аягында уруктоочу балыктардын урук таштоо мезгилин өзгөртүп жатат. Айыл чарба министрлигине караштуу балык чарба департаментинин консультанты Чынара Иманколова мамлекеттик бюджеттин тартыштыгы менен укуктук талаадагы кемчиликтерден улам браконьерлер менен күрөштүн жыйынтыгы болбой жатканын айтат.
Почему мы не можем бороться так активно с браконьерами? Во-первых,
эмне себептен биз браконьерлер менен активдүү күрөшө албайбыз? Менин эсимде советтик мезгилде бир белгилүү окумуштуу браконьерлердин колунан каза болгон, аны чөктүрүп салышкан. Браконьерлер азыр GPS навигаторлор, күчтүү телефондор жана каражат менен мыкты жабдылышкан. Биздин департаментте болсо бир желим кайык жана жалгыз адиси бар. Ал кайда жетишмек эле? Ысык Көлдүн бет эле 500 000 гектардан ашуун, ал эч нерсеге жетишпейт. Мындай иштерге мамлекеттен акча бөлүнбөйт. Бизде таасир берүүчү механизмдер да жок. Биз болгону акт гана түзүп алабыз. Эгерде протокол түзүү, кармоо сыяктуу укуктарыбыз болгондо, инспекторлорду же башка кызматтарды тартып, браконьерлер менен күрөштү күчөтө алмакпыз.
Егерскую службу мы активно привлекаем.
Урматтуу азаттыктын угарманы, сиз жашыл планета түрмөгүндө кыргыз сууларындагы балыктар жана алардын миграциясы тууралуу баянды угуп жатасыз. Баянды мен Кубатбек Айбашов даярдадым.
Жашыл планета.
Окумуштуулар дарыя сууларындагы балыктардын азайышына браконьерлик, ашкере кармоо, платеналарды куруу, болгоо жана климаттын өзгөрүүсү өңдүү бир нече факторлорду себеп кылышат. Бүткүл дүйнөлүк жапайы табият фонду платеналар дарыянын бассейнинин экосистемасы үчүн кыйраткыч таасир кылаарын билдирип, коңгуроо кагып келет. Фонддун түшүндүрүүсү боюнча дарыя адамзаттын суу булагы эле эмес, балыктардын жашаган үйү да болуп эсептелет. Балыктардын жашоосу дарыянын абалына жана гидрологиялык режимине тыгыз байланышкан. The Nature Conservancy глобалдык экологиялык бейөкмөт уюмунун улук илимий кызматкери Джошуа Ройт дарыялардагы курулуштар балыктардын өнүгүп өсүүсүнө тескери таасирин тийгизэрин белгилейт.
Дарыяларды коргоо абдан маанилүү. Анткени дарыялар ар дайым өзгөрүп турат. Балыктар анын агымы менен жогору карай сүзүшөт. Биз курган ири гидроэлектростанциялары менен платиналар балыктардын миграциясына ар кандай деңгээлде таасир кылат. Анткени курулуштан улам дарыянын ногу өзгөрөт. Америка Кошмо Штаттарында платиналарды бузуп алып салышат. Бул абдан кымбатка турган. Бирок кардиналдуу ыкма. Азыр Европа өлкөлөрү да ушундай ыкмага өтүп жатышат. Америка платиналарды балыктарга жараткан көйгөйүн аңдап түшүнүп жатат.
Жергиликтүү экологдор климаттын өзгөрүүсү дарыя сууларынын көлөмүн жана нугун өзгөртүп тургандыктан балыктардын жашоосунда кооптуу жагдайларды жаратарын белгилешет. Аптаптын улам күчөп баратышы тоолуу өлкөлөрдөгү аба ырайын туруксуз кылып, дарыялар менен көлдөрдүн экосистемасын өзгөртүп жатат. Буга кошумча киши колунан келтирилген айлана чөйрөгө зыяндуу иш аракеттер балыктардын кескин азайышына алып барууда. Борбор Азиядагы Америка университетинин экологиялык туруктуулук жана климатология кафедрасынын доценти Сагынбек Орунбаев Кыргызстандын өзөндөрүндөгү балыктардын шаар агымга каршы сүзө алган жөндөмү алардын дарыядагы миграциясында көп артыкчылыкты берээрин белгилейт.
Ала эми иштеринде жүргөндө мен дарыялардан көп байкагам. Мисалыга 30-40 градустук рельефтин кыш айысында суунун багытына каршы жүргөн балыктарды көргөм да. Мындай 30 градустагы кыш айдагы суунун багытына каршы жүрүү бул өтө чоң күчтү талап кылат да балыктар үчүнчү. Бирок ошого карабай биздеги балыктар ошондой жогоруку рельефке сүзүп барууну өздөштүргөн жөндөмдүүлүгү бар. Ошондуктан мен айтарым, ошо биздеги жанагы тогондор кошумча ошо сууну чыгаруучу каналдар аркылуу балыктар жеңил эле жогорку багытка сүзүп өтө алат деп ойлойм. Ошондуктан дамбалардын коркунучтуулугу бизде жокко деген ойдомун мен.
Орынбаевдин пикиринде Кыргызстандын көпчүлүк бөлүгү жайыттардан тургандыктан мал чарбачылыгы дарыялар менен көлдөрдөгү биотүрдүүлүккө жана балыктардын жашоосуна көп зыян келтирет. Балык чарба департаменти 2021 жылы Ысык көл менен Соң көлдө 32 тонна зыянкеч балыктарды кармап жок кылган. Ошол эле жылы Ысык көл менен Соң көлдөн жана Орто Токой Токтогул суу сактагычтарына мыйзамсыз салынган 105600 метр тор алынган. Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлиги таркаткан маалыматка ылайык, 2022 жылдын 18-20 май күндөрү жүргүзгөн атайын иш-чаранын алкагында Ысык көл облусунун Күрмөнтүк, Кутургу, Чоң Өрүктү, Тырпыкты, Чоң Сарыбай жана Торайгыр айыл аймактарында эле балык корлоруна зыян келтирген 3300 метр синтетикалык торлор жок кылынды. Муну менен катар мыйзамсыз жол менен балык кармап жүргөн жергиликтүү жаран кармалып, жанынан 300 метрге чукул тор жана балыктар табылган. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Жашыл планета.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосунун таңкы берүүсү, Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы. Орус армиясы Кара деңизде Украин портторун блоктоп, буудай ташыган украин кемелерин кое бербей жатат. Мындан улам дүйнөдө буудайдын баасы 2 эсе көтөрүлдү. Орус президент Владимир Путин батыш айрым санкцияларды алып салган шартта гана украин буудайын экспорттоого жол ачарын убада кылууда. Бул жагдайдан кантип чыгуу керек? Эксперттер кандай жолдорун көрүшөт? Суроолорго Элиза Кененбаева жооп издеди.
Украинанын айыл чарба министрлиги билдиргендей, учурда Одессанын портторунда 20 миллион тоннадай буудай экспортталбай камалып турат. Согушка чейин украин буудайынын 90% Кара деңиз аркылуу экспортолчу. Азыр Орусия деңизде 20 аскердик кеме жана 4 суу алдында жүрүүчү кемеден турган флотилия менен украин буудайын эч жака чыгарбай блоктоп турат. Орусиянын президенти Владимир Путин батыш айрым санкцияларды алган гана шартта украин буудайын экспорттоого жол берерин убада кылды. Украинанын башчысы Владимир Зеленский жана батыш лидерлери Москваны дүйнөлүк азык-түлүк кризисин курал катары колдонуп жатканын сынга алышты.
In Russian occupied Ukraine, the Kremlin's army is confiscating grain stocks.
Орус армиясы басып алган аймактарда аскерлери буудайдын калгандарын жана техниканы чыгарып кетип атат. Учурда орус артиллериясы Украинадагы буудай кампаларына атайылап чабуул коюуда. Ал эми Кара деңиздеги орус кемелери буудай жана күн карама майы жүктөлгөн украин кемелерин өткөрбөй турат. Мындан улам буудайдын дүйнөлүк баасы кескин көтөрүлүп, баарынан аярлуу мамлекеттер жабыркоодо. Ливанда нандын баасы 70%ге чейин көтөрүлдү. Ал эми Одессадан азык-түлүк ушул күнгө чейин Сомалиге жетпей турат.
And food shipments from Odessa could not reach Somalia.
Деди Еврокомиссиянын төрайымы Урсула фон дер Ляйен. Украина дүйнөнү буудай менен камсыздаган ири экспортерлордун бири. Анын үлүшүнө күн карама майынын 42%, жүгөрүнүн 16% жана буудайдын 9% туура келет. Айрым мамлекеттер Украинанын импортунан аябай эле көз каранды. Мисалы, Ливан буудайдын 80% Украинадан алат. Ал эми Индия күн карама майынын 76% Киевден импорттойт. Андан тышкары Эфиопия, Йемен жана Ооганстандагы буудайдын 40% Киевден алат. Азырынча Украинадан азык-түлүктү кургак жол аркылуу же Дунай аркылуу эле алып чыгуу мүмкүн. Өткөн жумада Евробиримдик тиешелүү инфраструктурага миллиарддаган евро бөлүү планы менен бөлүштү. Эң негизги коридор азыр темир жол аркылуу өтөт. Бирок Украинанын темир жол системасы Советтер Союзунан калган стандарттарды колдонгондуктан Евробиримдиктин чыгарасына жеткенде товарды жаңы вагондорго жүктөөгө туура келет. Бул болжол менен 16 күндөн 1 айга чейинки убакытта алат. Киевдеги экономика мектебинин эксперти Олег Невьевскийдин пикиринде мынча көп көлөмдөгү дан азыктарын темир жол аркылуу майдалап чыгаруу оор болууда.
Через порты переваливалось очень много грузов. Это аграрные грузы.
Порттор аркылуу агрардык жана башка жүктөр көп экспортолчу. Жылына биздин порттордон 150 миллион тонна товар чыгарылат. Альтернативдүү жолдор менен азыр жылына 15 миллион тонна гана экспорттосо болот. Бул 10% дегенди гана билдирет. Рынктагы чыңалууну бир аз басаңдатып, акырын башка жолдор менен чыгарып турса болот. Бирок мынча көп көлөмдөгү буудайды майдалап чыгаруу өтө оор. Анын үстүнө бизде жаңы сезон башталып жатат. Июлда жаңы түшүм жыйналат. Аны да экспорттоо керек. Украинанын өзүнө мынча буудайдын кереги жок. Болбосо ал жөн гана чирип кетет. Дыйкандар кирешесиз калат. Ички рынктагы баалар дүйнөлүк баадан төмөндөп кетет. Мунун баары жакшы кырдаал эмес.
нехорошая ситуация на самом деле.
Невьевскийдин эсебинде согушка чейин дыйкандар жылына 85 миллион тонна буудай жыйнашса, быйыл 50-55 миллион тоннанын тегерегинде жыйналат деп күтүлүүдө. Учурда 5 миллион гектар жер орус баскынчыларынын көзөмөлүндө. Индия, Бразилия, Канада, Франция сыяктуу ири буудай өндүрүүчү мамлекеттерде азыртадан эле кургакчылык башталды. Мындан улам Индия буудай экспорттоого чектөө киргизди. Улуттар уюмунун азык-түлүк программасынын эсебинде Украинадагы согушка байланыштуу Латын Америкасында жана Кариб бассейнинде жайгашкан мамлекеттерде 13 миллион адам ачарчылыкка дуушар болушу ыктымал.
Засуха в той же самой Индии, в этих США, да, то есть
Индияда, АКШда кургакчылык түшүм аз болот, баа көтөрүлөт, көп адамдар ачка калат, анын үстүнө Орусия менен бул окуя. Менимче Путин менен дипломатиялык жол аркылуу сүйлөшү мүмкүн эмес. Бул жерде аскердик жол менен гана чечүү керек. Акыркы бир жумадан бери улуттар уюмунун керуенинин коргоосу менен Украинадан буудайды чыгарып кетүү маселеси каралып жатат. Бул кыйла жакшы чечим, анткени дүйнөлүк коомчулук санкцияларды жоюу менен мындай жолго барса, бул стратегиялык жактан туура эмес кадам болуп калат. Муну менен алсыздыгыбызды көрсөтөбүз. Ал эми Путин муну бүгүн болбосо эртең, балким бүрсү күнү колдонот.
Дейт Киевтеги экономика мектебинин эксперти Олег Невьевский. Ал арада Британиянын премьер-министри Борис Джонсон билдиргендей, Лондон жана анын чоң жети боюнча өнөктөштөрү Украина буудайын экспорттоо жолун табуунун үстүндө иштеп жатышат. Борбор Азия мамлекеттери, анын ичинде Кыргызстан дан азыктарын негизинен Орусиядан алат. Ала толуктар жылына 770-800 миң тонна буудай керек десе, жергиликтүү ишкерлер анын болгону 400 миң тоннасын гана камсыздайт. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга Азаттыктан назар салыңыз.
Жаңылыктар, макалалар, интервью жана блогдор, видео, подкаст жана сүрөт баяндар азаттык чекит орг сайтында. Эгер маалыматтарды орус тилинде алгыңыз келсе, анда рус чекит азаттык чекит орг сайтына кириңиз.
Радиодон керектүү уктурууну өткөрүп жибердиңизби? Аны сайттын архивинен каалаган учурда таап уксаңыз болот. Же болбосо App Store-дон жана Play Market-тен азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ошондой эле биздин баракчалар социалдык желедеги бардык платформаларда бар.
Ыкчам жана так маалымат сиздин алаканыңызда.
Азаттык.
Элдин жана эркиндиктин үнү. Назарыңыздарда Азаттык радиосу. Бишкекте Кыргызстандын айым режиссерлорунун 4-түнчү кинофоруму болуп өттү. Анда Кыргызстан жана коңшу өлкөлөрдөн келген 14 документалдык тасма көрсөтүлдү. Режиссер айымдар тасмаларында аялдар укуктары, зомбулук жана эл айтпаган маселелерди көргөзүүгө аракет кылган. Форумга катышкан режиссер Мээрим Догдурбекова менен кабарчыбыз Айгерим Акылбекова маектеште.
Мээрим, салам. Сенин ушул биринчи жолу аталышында тасмаң жакында эле Кыргызстандын айым режиссерлорунун кинофорумунда көрсөтүлүп, абдан кызуу талкууга жана көрүүчүлөрдүн бир жылуу пикирлерине ээ болду. Адегенде сени куттуктайм. Анан тасманын идеясы туурасында айтып өтсөң, бул ушул секелек кыздын айыз күндөрүнө байланыштуу экен. Бул темада тасма тартуу ою кантип чыралган?
Эми тасманын идеясы негизи Темир Бирназаров менен иштеп жүргөндө пайда болгон. Мен үчүн дагы ага чейин топчугул эжеге уруксат сурап чалдым. Эже экөөбүз бир топ талаш тартышып отуруп уруксатын берди. Эже анан мен сценарийде аңгемеден ошол айыз тууралуу идеяны гана алдым. Калганын окуянын баарын өзгөрттүм да. Чагылдырууда мен башкача стилистиканы тандоого аракет кылдым. Башкача айтканда, мындай баарын ачык көрсөтүп, негизи эле кино тили деп коет го, кино язык деген бар да. Чыныгы мындай кинону түшүнгөн адамдар аны мындай көрүп сезе билишет да. Мен ошол кино язык менен тартканга аракет кылдым. Башкача айтканда, кинодо ачык баарын көрсөтпөй, бир стилде кармап, мындай көрүүчүгө мисалы кандын келип атканын, же болбосо ошо төшөгүнүн кан болуп калганын, же ич кийимин кан болуп калганын көрсөтпөстөн кыздын сезимдери менен ошол аба ырайы, жайгашкан локация, кыз менен ата жайгашкан жашаган жер, ошолор аркылуу
маанайды, ситуацияны сүрөттөп бергенге аракет кылдым да.
Тасма тартылганга чейин анын идеясын, сценарийин башка киночулар колдоо алганбы? Негизи эле биринчи баштапкы реакция кандай болгон эле?
Өзүнүн окуясын эстешет, эгер аялдар болсо, анан эркектер болсо мындай көбүнчө тамагыман кармап көрдүм деп айтышат да, жана ыйлагым келип комок горле болот го, ошондой менен көрдүм деп айтышат да, анан сөзсүз түрдө мындай өзгөчө таасир алганын айтышат. Анан буларды уккандан кийин фильм максатына жетти деп ойлоп сүйүнүп калам дебейинби.
Негизи кыргыз коомунда кыздардын жетилүүсү же айыз темасы жабык деп эсептелинет эмеспи? Бул көрүнүштү тасмада кантип чагылдырып бердиң?
Тасманын негизги миссиясы тасмада ата менен кыздын ортосундагы окуя баяндалат. Башкача айтканда кыздын ошол биринчи, эми азыр бул жакта көп картаны ачпай эле коеюн, бирок негизги максат эркек кишилерге ушул ар ай сайын аялдардын организминде ушул бир өзгөчөлүк болгондо аял кандай кыйналат, кыз киши, аял киши кандай кыйналат, кандай мындай оор абалда болот, ошону түшүнүп ошол күндөрү мындай аялга кандайдыр бир колдоо болбосо да жок дегенде түшүнүү менен мамиле жасашына мындай түрткү болуу да. Бул фильмди көргөн эркек сөзсүз түрдө ушул ойдо калат да, анткени департаменттен, комиссиядан өтөрдө тапшырар да фильмди, жалаң эркектер отурган, баары тең мындай ойлонуп калдык, чын эле ушуну биз муну такыр ойлончу эмеспиз, буну биз обычный кадимки эле нерсе катары кабыл алчубуз, бирок бул деле мындай оор турбайбы деп айтышкан да. Анан тескерисинче аял кишилер бул теманы эмнеге козгодуң, бул деген мындай кыргыз менталитетинде бул ата менен кыздын ортосунда сүйлөшүлбөгөн тема, кантип сүйлөшмөк эле деп мындай наоборот табалаган дагы эжелер болгон да, аял кишилер болгон.
Баш каармандын ролун аткарган кызды табуу оор болгон жокпу? Аны кантип көндүрдүң?
Баш каармандын ролун аткарган кызды табуу оор эле болгон, анткени жогоруда айткандай эле бул биздин коомдо кичине жабыгыраак тема, буну ачык көп деле сүйлөшпөйбүз. Эркек менен кыз эмес, жада калса илгери жана аңгемеде баяндалгандай кыз менен дагы апасы сүйлөшө алган эмес да. Анан ошон үчүн ушундай фильмге тартылууга макулсуңбу деп кастингден өткөн бир кыз бар болчу, мисалы айтайын, ал кыз макул болбой койгон үйүндөгүлөрү. Ушундай дагы кино болмок беле, уят болосуң деп ата энеси, байкеси уруксат бербей койгон. Анан башка кастинг кылып жүрүп башка бир кызды тапкам, анын ата энеси менен сүйлөшүп уруксат алып көндүрүп анан тарткам да.
Бул биринчи жолу тасмасы ушул фестивалдын кинофорум алкагында да көрсөтүлгөндө ар кандай суроолорду көрүүчүлөр берип жатышты. Мисалы алардын бири, тасманын негизги миссиясы кандай, сен автор, режиссер катары эмне, кандай ойду көрүүчүгө жеткиргиң келди эле?
Көбүнчө аялдардан аябай жылуу пикирлер болду. Башкалар айтпаган, башкалар көрсөтпөгөн теманы көтөрүп турсуң деген пикирлер болду. Аялдардын баары мындай кыздардын баары эмес, эми көбүнчө келип өзүлөрүнүн окуяларын айтып берди. Улуу эжелер келип дагы өзүлөрүнүн окуяларын айтып берди, мурда кандай эле, азыр кандай эле деп. Анан эркек кишилерден дагы пикирлер болду. Мен бул теманы тарта алмак эмесмин деп эркек режиссерлор айткан учурлар болду. Топчугул эже өзү дагы келди. Анан ал айтты, мен аңгемеде мындай жесткирээк бергем, сен жумшартып берип турсуң көп жерин деп. Мен жана айткандай эле фильмде ачык баарын мындай влоб бергим келген эмес, максат ошо тонкий ыкма менен мындай неме берүү да, жеткирип берүү да көрүүчүгө.
Мээрим, биринчи жолу тасмасынын кийинки тагдырына да токтолуп өтсөң, мен билгенден Орусиядагы кинофестивалдардын бирине катышып келген, андан арыдагы фестивалдарга берүү ою барбы? Азыр кандай аракеттер көрүлүп жатат?
Тасма фестивалдарга кетиши керек, негизи колум тийбей жүрөт. Мурда биринчи экинчи фильмдеримди жөнөткөндөй жөнөтө албай атам, бирок сөзсүз түрдө эл аралык фестивалдарга дагы жөнөтүлөт. Буга чейин Москвада көрсөтүлдү эл аралык фестивалда, анан Грузияда боло турчу дагы бир фестиваль бар эле, ага да анда дагы көрсөтүлмөк, бирок жанагы согуштун айынан жылдырылды деп айтып атышат. Чет жакта дагы аябай бааланат деп ойлойм, анткени именно ушул темага тартылган тасмалар дээрлик жок ко эсе. Мен бир фильмди көргөм, Оскарда документальный фильм, Оскарда 2 жыл мурун, 3 жыл мурун сыйлык алган да. Андан башка уга элекмин. Бул тема сөзсүз көрсөтүлүшү керек деп ойлойм. Бул тасма ушул темада тартылган.
Мына ошол кинофорумда 40 ашык айым режиссерлор өз тасмаларын жиберип, андан ичинен 14 гана тандалып алынганын айтты. Кыргызстандагы ушул соңку учурда айым режиссерлордун саны да өсүп жатканы да айтылды. Негизи эле ушул айым режиссерлордун кандай темаларга басым жасалганы жана аларга кандай колдоо, жардам керек, ушул темага да токтолуп өтсөң.
Айымдар көбүнчө социалдык темаларга басым жасайт, анткени эркектерге караганда аялдар көбүнчө сезимтал, боорукер болушат эмеспи, ошондуктан алар коомдогу эркектер көрө албаган көйгөйлөрдү мындай башка ракурстан, башка көз караштан көрүп алып чыга алышат да. Анан колдоо сөзсүз түрдө керек, финансылык болобу, моралдык болобу, баардык жактан колдоо керек. Айрыкча аялдар кинодо иштей албайт деген сыяктуу стереотиптер жойголушу керек да, жоюлушу керек. Кыргызстанда киного кыз келсе аны сөзсүз мындай башында шылымдап калышат да эркектер. Сен деле турмушка чыксаң тартпай каласың да, же канча жыл тартасың кино депчи. Мен барганда да ошентип айтышкан, бирок андай болбош керек. Ал мындай биринчиден неприятно ошол киного келген кызга. Экинчиден эгер ал жаш кыз болсо, киного келип аткан жаш кыз болсо, мындай энтузиазм менен келип аткан, ушу кинодо иштейм деп келип аткан кыз болсо, анын сезимдерине мындай катуу тийип, анан мындай неосознанно ошол кыздын көз карашын өзгөртүп, мындай оюн да өзгөртүп салышы мүмкүн да мындай сөздөрчү. Жана эл аралык фестивалдерде мен дайым айтам, мисалы фильмди көрүп туруп, бул аял тартты же эркек тартты деп баалабайт аны эч качан. Анын режиссёру ким экенин да көрбөйт калыстар тобучу, мисалы эске албайт да. Буну аял тартыптыр келелечи, ушуга бир өйдөрөп сыйлык берип коелу, ушу кыйналып тартса керек деп айтпайт да мисалы. Же буну аял тиги боюнда ар болуп жүрүп тарттыр, же кыйналып жүрүп кышында ооруп жүрүп тарттыр деп эч качан сенин шарттарыңа же аял эркек экениңе карап баалабайт фильмдичи. Фильмдин өзүнүн мындай сапатына, өзүнүн башка критерийлерине карап баалашат да. Ошон үчүн аны тарткан кишини дагы аял болобу, эркек болобу, мындай ага эч кандай неме илбеш керек да. Сен кызсың, режиссерлор наоборот, кыз режиссерлор келсе колдоп куштап туруш керек. Ошо
мээрим, чоң рахмат, ишиң ийгиликтүү болсун жана бул тасма көптөгөн жеңиштерге жетсин.
Режиссер Мээрим Догдурбекова менен Айгерим Акылбекова маектеште.
Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат.
Ар аптанын дүйшөмбү күндөрү таңкы азаттыкта Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап ойронун чыгарып баратабыз.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Ушуну менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекше кызы алып барды. Саламатта болуңуздар.